kā bruģis, sarko klāts man ceļš. Izstangāts no vienas vietas man sāp, kad es eju, man mana seja atspoguļot visu, kas ir bijis. Tā kā slapni mati no to lietu, kas ir līs. Lai ir kādas vēdas būt, saulē jāuz, neties viņu mētāts, pasaulē tev jāklaus. Pietiks dreifēt, kapteinis ir atgriezies, laiks ir nomainīt mums kursu dzīvē pagriezien.
Saldus radio. Raidi 24 stundas diennaktī.
Nu, ko 15 un 7 minūtes Saldus radio un studijā ir ieradušies viesi, precīzāk Gačo ar
draugiem.
Ar draugiem, jā. Sveiciens un vēl pie mikrofona arī mana kolēģe Zana. Tā kā klausieties, būs saruna. Būs arī konkursa iespēja laimēt biļetu šī vakara albuma prezentācijas koncertu Liepājā palādījumā.
Bet te varbūt pirms mēs vēl sākam, tad atgādināsim...
Fontēnā.
Fontēnā atvainojos, jā.
Okay. Pirms mēs sākam, tad šoreiz konkursa nebūs tāds, ka būs jāzina, bet šoreiz konkursā būs jāatvītotas. Kad arī izskanēs jautājums, pirmais, kas ietvītos pareizi, jā. Tad tā mēs arī dodam balvu.
Jā, es domāju, ka tā arī darīsim.
Nu, tad varbūt tie, kuri ir arī tādi, kas nezin, kas tu esi, tad varbūt tu arī pastāstīt, kā lai tev piesaka mūziķis, hip-hop pārstāvis?
Gatis Irbe vai Gačo šodien?
Pirmkārt noteikti, kad visiem sveiki, labdien. Un es domāju, ka jā, ka mūziķis... šitas ir labs jautājums, man arī vakar kaut kādu pajautāju, pasaka, kas tu esi? Tad es tā nezināju, uz citiem nezināju, ko atbildēt, bet noteikti, ka tā definīcija pavisam vienkārši, es esmu mūziķi, ja visam mūziku nodarbojos, tad jā, lai paliek tāds pavisam vienkārši.
Cik es arī tādu ieguglējot paskatījos, varbūt tas nebūs par šī vakara pasākumu nedaudz, bet man tā interesēja jautājums, ka cik es sapratu pašā sākumā sāka kā DJs?
Jā.
Kāpēc tu aizgāji no DJ uz to, ka tu stāvi skatos ar mikrofonu rokās un uzkurini tautu?
Kaut kā es, man bija draugs tāds viens labs, man bija draugs viens labs un ar viņu tā kā labi draudzējāmies, kā jau ar labiem draugiem. Un viņš bija DJs, tāds DJs Kri. Un man baigi patikās, kā viņam sanāk un uz to brīdi tas bija tā kā arī moderni un stilīgi, bet tad kaut kā es sapratu to, kad man patīk labāk būt priekšā nekā aizmugurē. Un laikam caur to repošanu tu var vairāk pavēstīt un nest cilvēkiem kaut kādu savu domu. Jā, DJ-ošana tā ir tikai, nu, tur kaut kas nedaudz aprobežojas.
Nu tā. Jā.
Jā.
Nu labi, tagad pieslēgsimies tam šī vakara koncertam. Varbūt arī īsti pastāstīt, es cik arī lasījām, ka šis būs garāks koncerts nekā parasti un gadām arī kaut kādu pārsteigumu ir. Kas īsti būs īpaši šajā pasākumā?
Garāks viņš būs ar to, kad mēs, protams, atskaņosim jaunā albuma dziesmas, un lai nebūtu tā, ka cilvēkam varbūt tās, zini, viņš izdzird pirmo reizi jaunas dziesmas, viņam viņš tika nezināms, un viņš nevar vēl tik viegli kaut kā atvērties. Tad mēs kompensēsim to ar jaunām dziesmām, un ieliksim vecās dziesmas, tā respektīvi mīsies jaunās ar vecajām dziesmām. Un līdz ar to tā programma būs garāka, un mēs apmēram izreitinājām, ka tu pie divām stundām arī tā arī sanāks. Nu, ar visu runāšanos un stāstīšanu. Jā, tas ir par mūsu koncertu. Būs vēl būs jaunums fakts iesaldīs mūs, tāds mākslinieks, un viņš ir ņēmis arī dalību mana albuma tapšanā, viņš miksēja un masterēja, tā kā viņš būs arī pirms tam iesaldīs.
Un kāda vēl pārsteiguma? Vai tos, kad aizbrauks, te redzēs?
Pārsteigumi jau visu laiku visādi ir, bet es domāju, ka lielais un tas pārsteigums pats jau būs tas albums jaunais. Tā kā nu nav sagatavot nekādas petardas un salūts.
Tie, kas gaida ugunšo, tad nebūs.
Tad jānāk uz Summer Sound. Tad būs ugunšos. Bet jā, baigo, noteikti, ka būs, es nezinu, bet es vairāk tā primārā lieta ir tas jaunais albums ar dziesmām un fakts kā iesildošais un pēc tam vēl mums ir turpinājums. Jā.
Cik es esmu bijis uz taviem koncertiem, tu tā publiku tā paņem un uz skatuves tādu enerģiju, man liekas, izliec jau tās stundas laikā. Kā būs, kad tagad koncerts būs 2 stundas?
Jā, par to es biju sabažījies iepriekš, bet, kā jau es pieminēju, tad mums būs tā, ka mēs pa katru dziesmu kaut ko pastāstīsim, un līdz ar to arī pēc katras dziesmas būs neliela atpūta, varēs ievilkt telpu. Un jā, tas man tā kā nomierināja. Un lai ir cik viņš izklausās garš, tad šoreiz būs vieglāk. Bet, jā, tā ir sagadījies, ka tie koncerti tādi ir. Bet mēs izvilksim, būs labi. Jā.
Jau pieminēju šo jauno albumu. Vai vari pastāstīt par to?
Jā. Par albumu tā, ka mēs pie viņu strādājam kaut kādu kopumā ar kaut kādām pauzītēm gadu. Man tā liekas, ka kaut kāds ir turp šurp gads, un pie viņiem ņēma dalību, tu pateikšu, 4 cilvēki. Tas bija es, tad mans menedžers Kaspars Jansons, tad Valdis Konstants, viņš te sēž, Lāzers, un fakts, Valdis taisīja lielāko daļu jaunās mūzikas, jauno, to, teiksim tā, treku to apakšas, to mūziku. Un jā, tad viņa nopelns liels ir šajā. Un tad fakts miksēja un masterēja visu. Nu jā, un tad tā kopēja tā brainstormošana mums 4 arī bija, kad mēs sēdējām, domājām, kas ko, kā, kas labāk, dzēsām, rakstījām atkal. Bet nu, liels paldies ir tiešām Valdim Konstantam no Limbažiem. Viņš no Limbažiem pataisnā. Un, un faktam, jā, jo laikam tad viņiem tie nervi bija tādi bišķi. Mēs, bet izturējām. Jā.
Tā mēs vēl pieskārāmies ar tam albumam, tad varbūt arī laiks tam konkursa jautājumam.
Es pirms tam gribēju pajautāt, kā ar to jaunā albuma nosaukumu Smaids līdz ausīm vari pastāstīt, kā tas tapa.
Labi, ok. Tas tapa tā, ka zin kā, ne tikai tas, ka tās dziesmas ir pozitīvas, nu tādā vārda tiešām nozīmē, bet es nezinu, es... Man bijis tā, ka es jau šito te vairākās intervijās jau esmu teicis, ka, piemēram, ir ārā ļoti tāds, teiksim, tāds slikts laiks, lietas vai kas, un es bieži tās savas gala versijas dziesmām paklausos pirms gala versijas uztaisot, es viņu paklausos uz austiņām un eju, un bieži sanāca tā, ka līst lietas vai kaut kāds tāds vēl draņķīgs laiks ir. Bet tā dziesma man liek tik labi justies, ka es nevis iekāptu trolejbusā vai mašīnā un braucu, bet es eju pa to lietu, smaidu un jūtos labi. Un tad tas man kaut kā baigi tā pierunāja nonākt līdz tādam nosaukumam. Un arī, nu jā.
Es domāju, ka tas arī nodod tās pozitīvās emocijas tā kā klausītājiem. Jā, protams. Tādā veidā.
Lūk. Tā, nu pa konkursu. Tagad jāizdomā pa konkursu.
Jā, mums jautājumi.
Jā.
Varbūt cik tad īsti dziesmas ir jaunajā albumā?
Un vai tikai jauns vai arī vecās albumā to tieši iekļauts?
To varētu konkursā. Es izdomāšu. Jā, cik bija. Nu labi. Jā. Okei.
Okay. Tu mēs to tā kā konkursā vai to tu pastāstīsi?
Es tā, izdomāšu. Tā mums nav pat dziesmas pa vidu, ko uzlikt, jā.
Nē, varam uzlikt dziesmu, mierīgi palaidīsim to līdās.
Nu jā, labi, tad mēs izdomāsim konkursu. Es pateikšu tikai dziesmas jaunajā albumā, man liekas, 12-13 jaunas dziesmas. Un ir ielikts vēl arī vecās iekšā pāris.
Tas ir kā bonusā nāk.
Tā kā jā, tādam saldumēdienam arī. Un. Jā, par konkursu mēs tūjītās.
Jā, nu go par konkursu pēc dziesmas, lai skan Gačo singles, mans festivāls.
Tas pārvērtīs mūs, kā zombiji ielā šļūcēs un mans krūt. Emocijas jau pagabalus gan, eiforijā šis ir festivāls mans. Man vienalga, vienalga uz viss, man vienalga, vienalga ir viss.
Nu, ko atgriežamies ēterā 15-18 minūtes, un laiks tad konkursam, un jautājums arī ir tāpis.
Jā, jautājums būs ar atbilžu variantiem. Tātad, cik dziesmas ir kopumā, albumā? Vai 17, vai 18, vai 15?
Un to tvītojiet Twitterī rakstot at saldus radio, un gaidam pirmā pareizā atbilde būs arī pareizā, un tas būs biļešu ieguvējis.
Jā, atgādās, ka koncerts jau ir šodien.
Jā, koncerts jau ir šovakar, un būtu labi cilvēkiem īpaši nekavēt, jo mums ir tā, ka 21 ir ieja, un pusdesmitos uzstājās fakts, un desmitos uzstājāmies mēs, tā kā šoreiz nebūs tā, ka mēs 12. Kāpsim skatuvus, bet viss būs tā laicīgi. Un. Jā, varbūt, ja brauc, tā brauc. Nekavējās kaut kur pa mājām.
Un ir pirmā atbilde pirms 8 sekundēm ar Niku at 111 Rozina. Kopumā ir 18 dziesmas. Apsveicam 111 Rozini. Viņš ir ieguvis biļeti uz šī vakara koncertu.
Jā, būs plus viens, un notiek, ka pēc tam sazināsieties.
Ja, nē, tad jānāk jā. Ir ātri pie mums pakaļ.
Nē, pakaļ. Nu jā, pēc jā. Tam mēs varbūt tās, mēs varam mēs sazināties ar viņu. Un es tad tur tad,
kā mēs, nu jā.
Labi, varbūt tās viņu var atsūtīt kaut kāds kontakts savus jums. Ir tāda iespēja, vai nav?
Jā, tad Jāne, tu varētu atsūtīt savus kontakts uz e-pastu, lai mēs tad varam arī sazināties un izdomāt, kā tad būs ir biļetes.
Jā, un nedaudz vēlāk. Jā, Jānis Rozentāls, viņam arī ierakstīts pilnais vārds, un vēl atbildē nedaudz vēlāk pareizi Kristes Krupa, bet nedaudz nokavēja.
Nu jā.
Un nekas.
Nu tā, par jauno albumu pa koncertu esam parunājuši, un tagad varbūt pieskarsimies tajā lietai. Zinu, ka ļoti daudz arī seko līdz un ir tā kā spēka tūras cienītāji. Mm-hmm. Vai šogad būs spēka tūra?
Mēs tagad par to domājam, par to tieši nosaukumu, vai tā būs spēka tūra, vai viņš sauksies, varbūt tās pat kaut kā savādāk, bet mums būs tūra, un tā būs 15 gadu jubilejas tūra.
Oho.
Viņa sāks, man liekas, ka viņa būs oktobrī, novembrī, un tad tā ir tā kā 15 gadu manu skatuves. Un jā, tā būs ļoti vērienīga, un arī liela un gara, un skatāma, tā kā, jā, spēka tūra salīdzinot ar to būs vēl tāds sīkums, bet mēs es nemāku teikt, kā viņa sauksies, bet tas, ka viņa būs spēcīga, tas visnotaļ.
Jā. Cik ilgi vispār bija šis spēka tūrs?
Man liekas, ka 3 gadus pēc kārtas bija, es zinu, ka viena tūra bija, es mīlu tevi, ja es nešaubos, viņa tā saucās.
Jā, tā jā. Teica arī Google.
Jā, jā, okay. Jo tas, es atceros, ka man bija dziesma, es mīlu tevi Rīga, un tad jā, katrai pilsētā mēs tādu. Nu, lūk, un pēc viņas, ja nemaldos, divas spēka tūras mums bija. Nu, es labprāt turpinātu to, bet, tā kā skatīsimies kā tagad, jo, kā jau es pieminēju, tad tā 15 gadu jubilēs tūra būs, tur būs iekšā viss vecās dziesmas, sākot no pašiem pirmsākumiem, kā mēs viņu nosauksim, varbūt. Varbūt tur 15 gadu jubilējas spektūra, kas zina.
Tad arī klausoties no tev runājot, man rodas tāds iespējas, ka darba tev ir ļoti daudz. Ir ko darīt?
Ja godīgi, nu šobrīd jā, mums tas albums bija tāds baigas svarīgais. Nu kā to ņem? Bet protams, kad darba nekad nav pamaz vai pa daudz. Ir ko darīt, jā. Zin kā, ja tu visu laiku brainstormo un domā, tad ja gribi labāk un kvalitatīvāk, tad tev ir jābrainstormo un jādara. Jā.
Un kā no tā visa arī tagad šis lielais koncerts un albums, un kā no tā visa kaut kādā mirklī jau gribas tā kā atiet bišķiņ, lai atpūsties, kas ir tas, kā tu relaksējies un atteikt no visa tā visa apkārtējā?
Jā, tas arī labs jautājums. Zin kā, laikam tās lietas, kuras tev patīk un nezinu, kuras tu mīli kaut kādā veidā, tad varbūt tas ir arī tas, ka tā ir tavā kaut kādā ziņa atpūta arī. Nu, nav tā, ka tagad mēs ļoti daudz strādājam, tad mēs tur braucam kaut kur atpūsties vai kā. Vienmēr kaut ko atrod, nezinu, draugiem kaut ko padara vai kā, bet es pat nezinu. Visu laiku kaut kāds tāds non-stops notiek, kad īsti. Es nezinu, es sportoju daudz un tā ir man atpūta kaut kādā veidā. Es atbraucu uz saldu palākāt ar BMX.
Saldus tev ir tāda īpaša pilsēta varētu būt? Vai
jā, ka es biju maziņš, es te ļoti daudz laika pavadīju. Nu, cik maziņš? Es nezinu, 12, 13, 14. Tā, tad es visu laiku braucu te pie draugiem. Bet tagad vēl joprojām braukājam, savācamies un braucam lēkā tur uz MRS, ja ne šobas, jā. Kas tur bija? MRS bija?
MRS, jā.
Jā.
Pareizi ir.
Nu, lūk, nu, tā kā man vēl joprojām tāda tuva vieta. Jā, tā kā tā.
Jā, to tu par to, ka tev saulds ir tāda tuva vieta, man teica arī tad, kad mēs tikāmies šajā JFX fightos. Kādas tev ir attiecības ar šīm cīņām? Jo, cik es saprotu, tu ļoti seko līdz tam visam, pats arī piedalies.
Nu, man ir labas attiecības ar Igoru, ja, kas rīkoja viņus. Un mēs ar viņu kādreiz braukājam ar Ričukiem. Tā kā viņš ir saldinieks, tad es braucu pie viņu ciemos, palikos. Un arī tagad viņš man uzaicināja uz to pasākumu. Jā, par to, vai es sekoju līdzi īpaši, nu, cik man atļau laiks, tik es sekoju. Un es arī no, tā kā sportoju, un boks ir viens no tiem sportiem, ko es, sporta veidiem, ko es piekopu. Tad, cik man atļau laiks, tad es pasakoju līdzi. Bet jā, vairāk jau laikam tāpēc, ka Igors aicināja, un viņš ir draugs.
Kā vispār ar boksu aizsāk? Man liekas, tas tāds diezgan tāds brutāls sporta veids.
Nu, tas ir brutāls, ja neko no viņa nesaprot. Bet boks ir, man bija trauma kādreiz daļ BMX, un tad ar muguru un tā, un tad es beidzu BMX braukt, un man vajadzēja kaut ko tikpat tehnisku un sarežģīt. Tad BMX tiešām ir ļoti tehnisks un sarežģīts sporta veids, tad boks bija tas, kas to varēja aizvietot, un jo boksam vajag galvas, smadzenes, ne tikai rokas, tad man ļoti patikās, ka tu tur var apspēlēt pretinieku, tur spēlēt uz kļūdām un tā tālāk, un tā ir tiešām spēle ar galvu. Tas nav tā, ka izskatās, ka divi viens otru daudz. un. Jā, tad, bet šobrīd tas boks ir vairāk priekš tā, lai es varētu pavilkt, izvilkt savus koncertus, un lai es fiziski esmu ļoti gatavs tam. Jo, ja es nesportotu, tad es koncerts nevarētu aizvadīt tik jaudīgi, kādi viņi ir šobrīd.
Nu jā, tajos tiešām ir tāds enerģijas lādiņš, tāds enerģijas bomba. Kas ir vispār tas, kas dzentais koncertos uz priekšu, un kad jāvajag nodot tā, ka uguņi šķingst un jumts paceļās, un puses pilsēta dzird, kad jā, ir pasākums?
Jā. Tā ir kaut kāda, es pat nezinu, es arī sev jautājos, nu, bieži, nu, kur tev ir kaut kāda griezta, vai tev kaut kāds limits, vai kas, kāpēc tā. Bet laikam tev gribas savādāk, citādāk nekā citiem, un tu esi atradis tādu savu lauciņu, un tad tur tu arī mēģini visu laiku savu pārspēt kaut kādā veidā. Un tad tāda cīņa ar sevi. Bet, zin kā, ja tu stāv uz vietas laika, tad nekas nemainās, un tāpēc līdz ar to tev visu laiku gribas katreiz labāk, ar katru koncertu savādāk kaut kā tur. Un jā, tad tu visu laiku sanāk sev mēģini noķert.
Tagad ir izdots jaunais albums, nu, būs jā. Jūnijā.
Viņš būs pēc pusotras nedēļas.
Nu jā, un kas ir tagad tas nākamais lielais mērķis, ko gribas sasniegt un uz ko tagad tiekties, un ko taviem darba cienītājiem gaidīt?
Nu, pēc tam būs viens liels koncerts, tas būs, mēs uzstāsimies Summer Soundā.
Galvenais viesis otrajā,
jā. Jā, dienā. Otrajā dienā. Mēs kā headliner tur esam, un jā, tad tas būs tas, ko pēc šitā koncerta mēs gatavosimies tam Summer Soundam, jo mēs tiešām, tad, kad uzstājāmies, tad mēs tur ļoti nopietni gatavojamies viņu un ar visu šovu un tā tālāk. Tas būs tāds vērienīgs pasākums, jo mēs savāksim visus, teiksim tā, visas tās fiškas, kas mums ir iepriekš bijušas, savāksim vienkopas un atrādīsim šitajā ar jaunajām. Summersons un pēc tam noteikti jau, ka tā lielā tūra. Tā kā jā, gatavojamies uz Summersound un tūri. Vairāk es neko tādu īpašu neatceros.
Vai jau var tā ieskicēt tās pilsētas, uz kurām ir doma aizbraukt tai tūrē, vai tas vēl ir tik tālu, ka tik tālu, nezinu?
Tas ir kā, baigi tāls nav, bet noteikti tā būs Liepāja, Saldus, kur mēs vēl esam braukuši. Vairāk neatceros. Kaut kur, es zinu, ka mūsu Saldu bija ļoti labs koncerts spēktūrē. Mums bija tajā vecajā sporta namā vai kur, un mēs vispār nobrīnījāmies, ka tur bezmaz pie 1000 cilvēkiem atnāca. Tad kaut kāds trakums. Jā, un pateicoties Zigijam, protams. Tad es jā, neatceros, mēs noteikti kad izvērtēsim, kurās pilsētās uzstāsimies, kurās nē. Bet noteikti, ka būs vērienīgi, varbūt mazāk, lai ir iespaidīgāk, bet galvenais, ka mēs būsim te un Liepājā.
Nu jā, galvenais ir šeit.
Jā.
Vēlreiz varbūt arī klausītājiem atgādinām tie, kas... Nē, vispār to es arī uzdevu iepriekš mūziķiem, kas jau mums ciemojas. Kā tie, kas vēl nav izlēmuši, ka viņi braukt, nebraukt uz Liepāju šovakar, tā kā gribās, tā kā negribās. Kas ir tas, kādē viņiem būtu jābrauc? Ko tu viņiem varētu pateikt?
Nu, zini kā, es uzskatu to, kad arī tas tā ir tik sarežģīt pateikšu. Nu, mājās, pieņemsim, mājās viņš katru dienu var sēdēt, un mājās jau, tas, kas bija vakar, tas arī būs šodien, varbūt tas, kas rīt, tas albums katru dienu nenāk ārā, un katru dienu tu nevar uz prezentāciju aizbraukt. Tā kā, jā, es domāju, ka tas tāds viens no iemesliem, un kāpēc to sēdēt mājās, ja tu var aizbraukt, paskatīties. Nu, ja apstākļi atļauj, protams, ja tu nav kā aizbraukt vai kā, nu, tas ir savādāk, tad ir jāsēž mājās un jāsaka, ir rītdiena.
Tā. Kaut kur būs pieejami, piemēram, šie koncerti, video ieraksti, kā, piemēram, Dons izdevis DVD par to viņu to koncertu to palādījumā. Vai arī šiem koncertam būs kaut kāds ieraksts, kur varēs, varbūt tiekam neatļauj, viņi dabu, ir spiesti sēdēt mājās, bet viņi grib redzēt to koncertu, vai viņi kaut kur varēs to izdarīt?
Es zinu, ka kaut kas tur notiksies, kaut ko filmēs, cik tas liels atskats būs, vai tas būs viss koncertu garumā, vai tikai kaut kā kadrēni salīmēts kopā, to es nemāku teikt, bet noteikti, ka kaut kāds atskats būs, varēs nedaudz uzmest aci. Jā.
Es domāju, ka vienkārši nav jāsaiž mājās, vienkārši vajag biļešu servis LV, ja vēl biļetes nav un vienkārši jābrauc šovakar. Labākais variants. Nekā gaidīt
bilētu.
Biļetes uz vietas arī varēs nopirkt?
Jā, uz vietas arī būs iespēja un biļetes, man liekas, ka vēl ir. Tā kā viss ir kārtībā.
Nu tā vēlreiz tiem klausītājiem, kas tagad domā, jā, es varētu braukt, šovakar 9:00 Liepājā Fonteinā.
Jā, šodien 9:00 Fonteinā, mums ir pusē 10:00 uzstājas fakts, pēc tam 10:00 mēs, un tad jau pēc koncerta vēlāk mums vēl ir tāds liels vērienīgs arī afterpartijas tajā Pludmales bārā Hot Lounge.
Jūs tur tā visi aicināt, vai tikai īpašie?
Nu, nē, es domāju, ka viss var iet, kas grib, nav jau tā, ka... Nav jau Amerika. Nu, lūk, jā, tā ir tad Fonteinā, 2009. Šodien.
Un jaunais albums iznāk pēc pusotras nedēļas.
Nedēļas pusotras, jā. Nu, tagad viņš tuitās drīz dosim jau spiest ārā tiražēties un to tā tālāk.
Tā tad...
Stirāšu.
Visi dzirdējus, ceru.
Jā.
Tad arī informācija tiks nodokta tālāk.
Nu, ko... Pie jums noteikti tad disks atnāks.
O, mēs gaidīsim.
Varbūt ir kāds novēlējums sauc ar radio klausītājiem vai visiem
nu,
saldiniekiem vienkārši.
Turpmāk un būt tikpat pozitīviem, kā tas es jūs zinu. Tā kā,
nu, jā. Tad jānovēl veiksmi šovakar, lai visi izdodās, lai Fonteinam norojas tas jumts.
Tur jau viņi nebūs, bet jā, ok, paldies jums.
Nu kā, lai izdodās 15:33 minūtes pie mums viesojās. Garšo paldies viņam, paldies visiem, kas klausījāties.
Jop.